SBS Radio.
Magandang umaga sa iyo, Norma.
Magandang umaga rin sa iyo, Ronald. Ganun din ang ating mga kapuso, mga kaibigan, at mga kakilala na kikinig sa atin ngayon dito sa radio. Magandang umaga po sa ating lahat.
Norma, ang Adelaide magiging home base na ng satellite system. Pwede bang ibigay mo yung detalye?
Ay, oo, inanunsyo ko makailan lamang yan. Sa pakikipagtulungan ng Space HQ, ang ahensyang pangkalawakan ng Australia at ang ipinangakong Mission Control at Space Discovery Center, ang siyudad ng Adelaide ang magiging base para ng CRC o SmartSat Cooperative Center. Ang SmartSat Cooperative Center ay isang kooperatiba ng pananaliksik ng pagsasagawa ng intelligent satellite systems, pagsagawa ng mga desisyon ng mga kaisipang siyensa o analytics, at paggawa ng mga disenyo ng mga naaangkop na estrategya. Ang Adelaide ay may mga ilang negosyante na nagdisenyo ng nanosatellites, at ang gobyerno federal ay nag-anunsyo ng $55 million para sa CRC upang ito ay magsagawa ng pagsulong sa komunikasyon at maggawa ng mga kagamitang pang-obserba sa lupa mula sa kalawakan. May karagdagan pang $167 million na pera at in-kind na contribution mula sa 74 na mga kalahok sa nasabing sentrong. Kabilang dito ang mga universidad, kumpanyang pangkalawakan at mga ahensya ng gobyerno mula sa iba-ibang bahagi ng nasyon. Ayon kay Minister Karen Andrews na siyang Federal Space Minister, ang CRC ay pamumunuan ng industriya at mga industriyang pangsuporta, kabilang dito ang agrikultura at logistics, gayon din ang depensa at seguridad.
Nagiging high-tech na talaga ang Adelaide, no? Hindi lang kayo magiging estado ng mga simbahan, kundi pati estado ng satellite.
At saka festival.
At saka festival, syempre. At police nagmulta sa pagkamatay ng isang empleyado sa freezer. So ano ang nangyari dito, Norma?
Nagpa siya ang South Australian Employment Tribunal na multahin ang South Australian Police ng halagang $390,000 ukol sa pagkamatay ng isang babaeng empleyado sa training center nito sa may Adelaide Hills. Ang nasabing halaga ay isa sa mga pinakamalaking multang iginawad sa estado sa kasong pagkalingat sa mga regulasyon ng seguridad sa lugar ng trabaho o breach ng workplace safety. Ang biktima ay si Deborah Summers, empleyadong 54 na taong gulang noong siya ay namatay. Siya ay naka-empleyo noong nangyari ang trahedya ng kanyang pagkamatay bilang tagaluto at bilang cleaner. Si Ginang Summers ay namatay sa walk-in freezer sa isang police training center noong 2016. Sa kabila ng kalakihan ng halaga, napagalaman na ang orihinal na maximum penalty na hinaharap noon ng SA Police dahil sa pangyayari ay $1.4 million. Ang tribunal ay nagpasyang bigyan ang SA Police ng diskwento dahil sa kanilang maaging pag-amin ng kasalanan o early guilty plea. Napagalaman din na ang pasya ng husgado ay nagtulak ng pagpapa-implementa ng SA Police ng mga pagbabago at pagpapabuti sa mga pulisang seguridad sa Ichanga Training Center. Gayon din na dinagdagan ng malaki ang budget para sa maintenance ng mga kagamitan. Pinagbawal na rin ng pulisya ang mga walk-in freezers sa lahat ng kanilang mga lugar.
Ayan, kahit na guilty, mayroon pa rin diskwento ang kapulisan. At babaeng taga Adelaide, nanumpa sa ISIS na nahatulan. Ano ang nangyari?
Si Zainab Abdirahman Khalif ay nanumpa sa ISIS at nasentensyahan ng 3 na pagkakabilanggo sa kanyang pagkakakumbikta bilang miyembro ng nasabing bunang terorista. Siya ay nahuli sa Adelaide Airport noong Hulyo ng 2016 noong pinangkanyang umalis upang sumali sa hukbo ng ISIS sa Turkey. Siya ay nahulihan ng $180 at isang hand luggage. Subalit pinalaya siya ng walang kasong isinampal laban sa kanya sa pagkakataong iyon. Noong Mayo 2017, siya ay inaresto ng Australian Federal Police dahil sa kanyang maalam pagiging miyembro ng hukbong terorista. Sa 3 pagbibista sa kanyang kaso, napag-alaman na siya ay nanumpa sa ISIS at nakikipag-usap ng online sa mga babaeng miyembro ng ISIS. Napag-alaman din na si Zainab Abdirahman Khalif ay napadpad at nanirahan sa mga refugee camps sa Kenya sa pagkabati niya hanggang sa siya ay naging 14 anyos. siya at ang kanyang mga magulang ay orihinal na taga Somalia. Sila ay dumating sa Australia noong 2009. Napagtanto ni Justice Perk na si Abdurrahman Khalif ay nagawang radical. Pinigyan siya nito ng 2 taon at 3 buwang pagkakabilanggo ng walang parol at naka-backdate iyon mula sa kanyang pagkakaresto noong Mayo 2016. Siya ay eligible o may karapatan ng parol sa darating ng Agosto. Sa ngayon, nagpila na ng appeal laban sa kanyang conviction si Abdurrahman Khalif.
Yan. At bushfire sa Adelaide, marami pa pala hanggang sa panahon ito kahit tapos na ang tag-init. So ano-ano ito mga bushfire nito?
Oo, nagsimula nung Miyerkules ng madaling araw, may bushfire sa Adelaide Hills Conservation Park. Bagaman hindi naman namibiligro ang mga bayan sa mga apektadong lugar ng Black Hill Conservation Park at Paracomb. Samantala, kasalukuyang minamatsyagan ang mga lugar ng Paracomb, Athelstone, Castambul at Montacute. Nagbigay na rin ng mensaheng watch and act o babalang maging alerto at kumilos sa mga nasabing lugar. Ang apoy sa Black Hill Conservation Park ay nagsimula ng alas 2 ng madaling araw ng Miyerkules at ang Gorge Road kasama ng Corkscrew Roads ay sinarahan. Ang apoy ay kumalat sa loob ng 60 ektarya at ang CFS or Country Fire Service ay nagbabala sa mga residente na sumunod sa kanilang bushfire survival plans. Nag-issue ng babala ang Bureau of Meteorology sa mga bandang bahaging norte at Mount Lofty Ranges kung saan ang grado ng peligro ay malala. Samantala, ang bushfire na nagsimula sa bayan ng Clare nitong nakaraang Martes ay nakontrol na. Sa ugnay ng bushfire sa Paracomb, nadiskubre ng CFS ang daan-daan na butane gas canisters sa isang campsite kung saan nagsimula ang bushfire sa nasabing lugar. Ang campsite ay sa taas ng isang burol na may layang 10 metro mula sa Gorge Road.
Yes, Norma, may mga balita pa?
Ay, ito. Nahuling nagpusit ng isda sa Adelaide na kasuhan. Ito noong nakaraang 8 ng Abril, arestado ang isang Vietnamese na lalaki sa Adelaide Airport na umuno ay nagpuslit na magpasok ng exotic fish na kanyang itinago sa isang munting bag na isinabi sa kanyang leeg parang kwintas. Ang isdang ipinuslit ay isang Asian arowana at ito ay kabilang sa mga endangered species na kilala bilang dragonfish. Ang nasabing lalaki na nagpuslit ay nahaharap sa posibleng 10 taon na pagkakabilanggo at multa na hanggang $210,000. Ang pagpupuslit ng hayop at pagkakasangkot sa wildlife trade offenses ay may maximum na parusang 10 taon na pagkakabilanggo at multang hanggang $210,000. Ayon sa Australian Border Force, ang nasabing lalaki na 34 na taong gulang ay lula ng biyaheng galing Malaysia at siya ay nahuli sa Adelaide noong Martes, 11 ng Abril. Ang isda na nakuha ay kinailangang ma-euthanize bilang pagtupad sa batas dahil ang mga illegal import ng mga exotic animals ay maaaring magdala ng seryosong sakit o peste na mapanganib sa ekolohiya ng Australia. Nadiskubre ang daladala na isda sa inagawang frisk search sa airport. Ang arestadong lalaki ay haharap sa maestrado sa 15 ng Mayo.
Yan, mahal yan eh. Yung arowana kahit sa Pilipinas, may kamahalan yan eh. Yes!
At panghuli nating balita, bagong batas laban sa pagdudura sa pulisya. Napagalaman na nagbaba ang gobyerno estado ng bagong batas na magbibigay ng mas mataas na parusa sa mga taong dumudura at nambabato ng dumi at ihis ng mga pulisya at mga emergency workers. Ayon kay Attorney General Vicky Chapman, aalisin din ng gobyerno ang opensang assault laban sa pulis mula sa listahan ng Summary Offenses Act upang ito ay isali na mahahatulan sa ilalim ng Criminal Law Consolidation Act kung saan ang mga parusang igagawad sa kasong pagsalakay sa pulisya ay mas mabigat. Ayon kay Ginang Chapman, ang bagong batas ay magbibigay ng mas matinding mga parusa sa mga taong dumudura at nambabato ng ihi at dumi sa mga responders. Ayon sa Police Association of SA, kailangang may nakatalagang opensa sa bawat klase ng assault laban sa pulis at nais din nilang maamendar ang mga batas ng pagsisintensya upang ang mga ito ay maigawad sa mga namumukod na mga sirkumstansya. Nagkaroon umano ng isang kaso nitong nakarang taon na ang pulisya ay hinabol ng isang lalaking nakadroga at siya may daladalang gunting para patayin ang pulis at ang nasabing lalaki ay nabigyan ng suspendidong sentensya. So, ayan ang kabuuan ng ating report ngayong fortnight na ito, Ronald, mga kaibigan. Hanggang sa muli po, si Norma Hennessy ito, nag-uulat mula sa SBS Filipino, Adelaide.
Maraming salamat, Norma, sa paghahatid ng mga pinakahuling ulat buhat sa Adelaide.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.